De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, perdón. Benvidos a esta outra mirada de hoxe deste mércores no que estamos xa, a día 28 de setembro. Día 28 de setembro, camiño, por tanto, do remate deste mes de setembro. Tempo de outono, tempo de castañas, xa andan por aí apañando, recollendo as castañas. Tempo, bueno, de setas, cogumelos, estas cousas, bueno. Ademais, tempo outonal, no que pues, pasamos de un día ou a unha mañá con néboa, agora xa un sol espléndido, parece que pola tarde tamén se agarda bo tempo e sol. Despois mañá a cousa pode volver a variar un pouco. Venres incluso poden aparecer algunhas precipitacións. Bueno, haberá un pouco de todo neste 28 de setembro, no que estamos a mércores. Pois, bueno, quería contarlles que Rita Barberá estrenouse no grupo mixto do Senado botando unha cabezadiña. Sí? Pois a muller sentouse ali no seu novo escano. Supoño que se aburría e botou unha pequena siesta. Unha senadora de Podemos pois fixo unha foto e publicou esa foto de Rita Barberá durmindo no seu escano. Bueno, esa noticia non a verán, por exemplo, nos periódicos, non sei se en todos, pero en moitos periódicos convencionales. Hai que recurrir a periódicos dixitais. Non a verán na Voz de Galicia, por exemplo, hoxe. Na Voz de Galicia sí que poderán ler que o deputado de En Marea, Fernán Bello, chama aos galegos povo ignorante nun tuit. Os escravos votaron o amo, escribiu Fernán Bello, nun cando menos desafortunado tuit, hai que decilo. Despois rectificou, tamén hai que decilo. O povo falou e ten todo o meu respecto, dixo noutro tuit, despois de borrar ese primeiro. As miñas disculpas se ofendín. Fernán Bello é escritor, é un intelectual, está afeito a falar o que lle peta. O mellor terá que aprender que cando un é deputado no Congreso pois xa non pode decir según que cousas, e tamén que as súas palabras ofenden a algunha xente, non? Cando se publica. Claro está que ofende tamén e moito que Rita Barberá cobre 5.333 euros ao mes por ir a dormir ao Senado. O titular en La Voz de Galicia hoxe é que Barberá busca o calor do PP no seu primeiro día no grupo mixto. Engade La Voz que a senadora renuncia a máis de 2.000 euros de asignación e as súas funcións quedan reducidas ao mínimo. A información, tamén hai que decirle, da Axencia Colpisa, e non é dos xornalistas de La Voz. En este diario podemos ler tamén que Bescansa sostén que Pablo Iglesias xa sería presidente se o votara, se o votaran os menores de 45 anos. Califícano de unha metedura de pata de Bescansa. E tamén que Monedero cree que Iglesias patinou, que Iglesias patinou en Galicia o desdibuxar a Podemos. Son titulares de un periódico. Falo deste periódico porque é o que lemos todos en Galicia, o periódico máis leído en Galicia. En fin, que publicaron un tuit falando de povo ignorante, de escravos que votan o amo e o señorito e o cacique, está mal, sobre todo se o fai un deputado, ¿no? Porque ese cargo exixe que hai que manter as formas, determinadas formas. Tamén está mal decir que se jodan os parados no Congreso dos Deputados, ¿no? Como dixo unha deputada do Partido Popular a pasada legislatura. Vender, privatizar a sanidade ou deixar determinados servicios sin cubrir a sanidade pública tamén está mal, pero ademais de estar mal causa sufrimento, moito sufrimento a xente, a moita xente. Facer, en fin, facer amnistías fiscales para que os teus legalicen os cartos que guardaban nos paraísos fiscales tamén está mal, pero ademais priva o Estado de uns recursos que se poderían dedicar, pues, entre outras cosas, a mellorar a sanidade pública, a educación, as carreteras, etc. Eu creo que non debemos perder o norte, non debemos perder o norte a amplificar comportamentos máis ou menos censurables éticamente, sin dúbida, mentras ás veces minimizamos ou ignoramos decisións que afectan e son causa de moito sufrimento. Así que, bueno, non debemos perder o norte, non debemos situar tamén cada cousa no seu lugar, darlle, ou deberíamos darlle a importancia que ten cada unha das cousas. En fin, para a reflexión, quero decir, todo isto. Mércores 28, de novo, agora saúdos a París, Ares, como sempre, ao fronte dos controis técnicos e compartindo micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal, como andamos?
Pues nada, aquí, como sempre, pendente dos trebellos e nada, do tempo que hoxe parece que sí, que xa ven ben.
Sí.
Bueno, ben para min, para ti fatal, porque
no,
os allos non medran, os navizas...
Os allos xa non é tempo de plantarlos.
As navizas...
Non se me a...
As navizas, sí,
navizas, no? Sí, ahora
o grelo, o grelo, sí, todo, sí, sí.
O grelo virá, é dicir, necesita o seu tempo, pero está
vale,
agora
vale.
En proceso de... Os que sementaron os nabos, con esta auxiña criadora que caeu, pues vai en fin, van crecendo e, bueno, está ben.
Pues agarren. Pues nada, hoxe eso para min bo día.
Bueno, pues bo día, sí, para todo o mundo, así, de momento, de para momento mí, que non, que, de momento que todo pode cambiar, non creas así que,
bueno, sí, non, podo cambiar, bueno, non podo cantar vitoria todavía.
Bueno, en fin, nunca se sabe, eh. Eu antes estive na Coruña con un sol espléndido, cando pasei, en fin, despois de pasar aí a Ponto Pasaxe e por Santa Cruz había unha néboa xa tremenda.
Ah, así bueno, que, eso sí, a néboa sí.
A cousa é cambiante.
Eso sí, pola mañá
un pouco de chirimía por aí que
sí, sí,
que
hoxe a néboa pola mañá estivo espesa.
Tamén houve néboa pola mañá.
Sí, pero mira, que a néboa non te deixe ver o bosque.
Sí.
Para reflexión.
Para reflexión. Bueno, hoxe, dixen que é mércores, que estamos a día 28 de setembro, e hoxe é San Wenceslao.
Home, Wenceslao.
Sí, señor.
Aquí temos prosoeiros ilustres,
sí,
con ese nome.
Sí, señor, con ese nome.
Parabéns.
Parabéns para os Wenceslaos que están de santo hoxe. Oxalá imos neste día de sol, no que probablemente continue o sol durante a tarde.
Ah, sí?
Sí.
Pois pues daquela teño fácil.
Vamos a ver.
Daquela teño chupao.
Imos
chupao, imos.
Bueno, pois o de hoxe, en principio, se se cumplen as predicións, vai ser un día de altas presións e de ceos prácticamente despexados. Estabilidade, aire cálido en superficie, bueno, a parte das néboas con que amaneceu o día e algunhas nubes baixas no tercio norte, a predición apunta que se abren grandes claros, xa sai ahora mismo, para deixar unha tarde de ceos despexados, con temperaturas mínimas que descenderon algo en puntos do interior, máximas que terán un lixeiro ascenso na xornada de hoxe. Haberá sensación de calor pola tarde, con vento frouxo do nordés, con intervalos de moderado no litoral norte. Bo día, día de fin de sol e de verán para hoxe, pero non saltar moito de alegría, porque mañá xoves, o anticiclón empeza a desplazarse cara ao leste e quedamos nun réxime de ventos do oeste que aportan humidade na franxa costeira, con ceos pouco nubrados en xeral e con brétemas costeiras persistentes na franxa atlántica. Temperaturas que non terán cambios, as mínimas e máximas que sufren mañá un descenso entre lixeiro e moderado, agás no norte de Lugo, onde estarán en ascenso. O vento moi frouxo e de compoñente oeste. E o venres volve, xa se estropea o tempo de novo, unha zona intermedia di Meteo Galicia entre altas e baixas presións, con unha fronte pouco activa que se achega polo noroeste. Así que ceos maioritariamente anubrados, chuvias no noroeste pola mañá, Pola tarde, as precipitacións serán algo máis xeneralizadas, precipitacións que poden afectar de xeito intermitente a puntos da metade norte e da provincia de Ourense tamén. Temperaturas en descenso, máis acusado nos valores máximos, e ventos moi frouxos e de compoñente oeste en xeral. E chegamos así ao fin de semana, o sábado, que o comecemos aínda ese fin de semana así con un tempo un pouco renqueante, esperando o domingo, que se nos anuncia para ese día, para o domingo, un día de sol. O sábado, área atmosférica moi indefinida de Meteo Galicia, entre altas e baixas presións, con presencia de aire frío procedente do Atlántico. Xornada de ceos parcialmente anubrados, con néboas matinais. Néboas matinais que o sábado en moitos puntos poden ser persistentes, sobre todo en puntos do interior. Non se descartan tampouco chuvias febles, illadas e ocasionais, que serían máis probables, como non, no litoral da Coruña, por, en fin, para que os, como di Paris, os grelos e as navizas, pois, medren por aquí.
Non me tendría a medrar.
Temperaturas en descenso, tanto en valores, os valores mínimos como os máximos, e vento frouxo que soprará de compoñente oeste.
Bueno, polo tanto, é o que nos queda, non?
É o que nos queda, sí. Despois, isto sábado ou domingo, parece que xa, se non mudan as cousas, sí, o sol volverá a brillar.
Ah, bueno, vale. Quedo máis tranquilo.
Quedas máis tranquilo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, poquinho de todo, home.
Poquinho de todo.
O sábado, má cousa así, como si con sa, o domingo volve o sol.
Con sa, e bueno, e así andamos toda a semana.
Tampouco...
Como en botica.
Non quero que te me queixes este ano, Que non quero que te me queixes, que de momento non che vais aíndo mala cousa.
Non. O verán foi fantástico, e vamos, o que é certo, e non hai máis volta, mesmo.
Exactamente, o que é certo, o que é verdade, e non hai máis volta.
Así de claro. Dicía Robbie Williams.
Así que, en fin, si queres ir estes días por aí de... Bueno, si queres ir por aí, por aquí, as moitas actividades que xa vimos contando estes días que hai, podes facelo,
Bueno.
Podes ir sin problema. Ten cuidado si vas pola Nacional 6 aí no semáforo de Solimar, que, amigo meu, está averiado, ¿no? Desde o sábado, en plena Nacional 6, en plena carretera nacional, atravesando unha...
Iso que son competencias do Estado,
competencias, ¿no? Do Estado, sí, do
Estado. Nacional sexta,
exactamente,
todo pertence ao Estado.
A carretera nacional, no seu paso por unha travesía urbana, pois dentro do sábado non foron quen... O Fomento non ten un can para arreglar un semáforo. Home, parece un pouco así, ¿no?
Non?
Home, aí hasta semáforos provisionais, colocan salí...
Ai, sí,
tal,
sí, certo.
Tampouco,
testes de obra, non?
Sí, de obra, en fin, que se poden... poñer, creo que a mí parece un tanto increíble, non, o que está pasando.
A mí me causa estrañeza porque
está pasando.
A ex ministra que controlaba e moito Perilló e tal, sabía disso, non, e tal.
Bueno,
e prometeu e non sei, bueno.
Sí,
tiña en mente, sí, non, tiña e tal.
Bueno, nos creo que puxemos un corte aí nun
por eso, porque te escoitei no informativo, por iso.
Tiñamos un corte de que as hemerotecas son jorobadas, as gravadoras son traicioneiras, ¿no?
Cargas o demo,
xusto.
Cargas o demo.
Claro, a ministra era daquela ministra
era,
de Fomento,
era,
Ana Pastor, hoxe a segunda autoridade do Estado,
uh-huh,
e a presidenta do Congreso dos Deputados, a presidenta do Parlamento, Ana Pastor. Bueno, pois veu aquí a un acto electoral, era a campaña electoral, a campaña das eleccións municipais, veu a apoyar a súa candidata, a candidata do Partido Popular en Oleiros. E bueno, veu despois, non sei se te acordas, da cabra, vamos.
Sí.
Bueno, da cabra, bueno, foi unha parodia,
todos informativos
que,
desta casa.
Unha parodia que, en fin, que fixou o alcalde Oleiros farto de que non lle fixeran puñetero caso para que, en fin, para que limparan a rotonda aquela de Perillo e tal. Un día levou unha cabra ali, e bueno, fixou unha parodia ali, chamou aos medios. E bueno, e iso tuvo unha repercusión importante. Entón a ministra, pues bueno, cando veo, dixo, home, non fai falta que fagan parodias nin que se disfrace,
que coñecía, non sei,
non,
tema,
que eu sei moi ben o que pasa aí en Solimar, eso está prácticamente arranxado, deixalo da miña man que está aí tal, por aí en Perilló teño todo controlado, non? Pois esas cousas quedaron gravadas. Están gravadas. Hoxe estamos en 2016. Xa casi rematando 2016, e Perilló sigue como estaba. o cruce do Solimar sigue más ou menos como estaba. A ministra xa non é ministra, pero digamos que ascendeu, porque aquí parece que casi para ir ascendendo
hai que pasar por aquí, ¿no?
Sí, no, hai que pasar por aquí e sobre todo hai que incumplir compromisos e non facer nada, ¿no? Parece que sea, en fin,
bueno, pero haberá outras eleccións,
ou facelo mal, haberá máis eleccións. Bueno,
haberá máis eleccións.
Pois as grabacións son puñetas. Tes por aí a grabación? É difícil, digo porque bueno, é bastante sintomático e é bastante, bueno, ilustrativo, non? Do que ás veces nos, non sei se nos obliga ou nos levan ás veces as campañas electorales, non? A, bueno, pois un ten que ir a apoiar a un candidato e ten que poñer aí toda a carne no asador, en fin, decir, no, oiga, mire, que aquí estamos, aquí nós sabemos, tal. E bueno, dinse as cousas, supoño que de forma pouco reflexiva, unhas notas que alguén lle pasa ao personaxe importante en cuestión, en este caso era aquela era ministra de Fomento, e claro, con esas notas pois soltase aí un
teño.
Soltase aí unha, en fin, esa perorata. E logo, claro, esas cousas quedan grabadas e sonan tan mal como esta, ¿no?
¿Quieres escoitala?
Sí, ahí va.
En la reordenación de los accesos en la travesía de Perilló, en la actual intersección con Solimar, porque yo conozco Leiro. A mí no hay que explicarme dónde está la intersección de Solimar, porque he pasado por Solimar unas cuantas veces. O sea, a mí no hace falta que hagan caricaturas. No, la ministra de Fomento conoce Oleiros, ha estado muchas veces en Oleiros y además está trabajando por Oleiros.
Pues ahí está.
Pues no hace falta que yo explicara nada de Solimar ni de Perilló, que ahora ya sabía lo que había que hacer. Pues ahí están las cosas. Bueno, en fin, que así comenzamos. Por cierto, hay una... bueno, leo también por ahí falando da prensa, hay un cabreo en Televisión Española, los trabajadores de Televisión Española, porque, bueno, ya sabes lo que pasa, bueno, aquello de que se en fin, dase o sesgo que se quere dar a información e todo eso, e bueno, eso é algo que xa coñecido, pero aquí falan xa directamente de manipulación. Manipulan unha resposta da presidenta do PSOE para que conteste o que eles que querían que contestara, non? Por decirlo así. Bueno, din que a pregunta de si debería dimitir Pablo Sánchez ou Pedro Sánchez a presidenta do PSOE, di, e poñe, probablemente. Poñen as palabras, probablemente. A pregunta non era esa, a pregunta era outra. Dice, oiga, pero a pregunta creo que, bueno, que estaba referida a outra cuestión, non estaba referida a este. Preguntáronlle concretamente que si había algún secretario general do PSOE que perdera alguna vez unha votación. E ela dixo, hombre, ahora non me acordo, pero probablemente. Bueno, pues debería dimitir Pedro Sánchez, probablemente. Eso foi o que puxeron ao aparecer no telediario.
Corcho, pero así, co corte así, plas, plas.
Sí, probablemente, simplemente puxeron o probablemente e a pregunta que fixeron eles a parte e tal. Claro, creo que os brutos publicáronse ou están aí e desminten eso, non? Agora, entón, pois, en fin, están os traballadores de Televisión Española que, din, isto xa...
Les vai a caer outro segundo Urdafi, outra segunda Condea, como xican así.
En fin, bueno, falamos de prensa.
Falemos de prensa
galega en este caso e dos titulares de hoxe.
Imos cos titulares.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Xa laímos con miserias, con dolores, con titulares, con de todo. Comenzamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca na edición digital que son dos 11 galegos no comité do PSOE e respalda a Sánchez, a Pedro Sánchez. Pilar Cancela avala unhas primarias que dividen os de Leizaga, titula este diario. E hai máis cousas. Felipe González carga contra Pedro Sánchez. Síntome engañado, di González. Díxome que se astería nunha segunda votación de investidura. Dixo hoxe o presidente que fora presidente do goberno, Felipe González. Tamén di La Voz que Iglesias erixe sen defensor do socialista. Non sería boa noticia a súa derrota. sabe que os que disputan o liderado a Sánchez queren chegar a un acordo co PP. Destaca tamén este diario, La Voz, na súa edición digital, que dirixentes de Podemos critican o pacto electoral con En Marea en Galicia, que o novo grupo, que no novo grupo de En Marea algúns non se coñecen e outros nin se falan, que o deputado de En Marea, Fernán Bello, chama ignorante ao pobo galego, bueno, algún máis hai por aí que fala de En Marea no mismo, en fin, nos mismos términos. Máis cousas en La Voz: cargos do PSDG organizanse para exixir responsabilidades tras a debacle do 25S, e falando pois xa do Partido Popular, o PP inclínase por un goberno continuista. Como gañar e como perder nas urnas é outro dos titulares. Máis cousas en La Voz: mega estrellas nas catedrais, di que chega un equipo de 150 personas con Hun Jin-yun e Lee Min-ho. Star System en Asia, equiparables o recentemente separados Pete e Angelina Jolie. Eso é o que di La Voz. Que entrou xo eucalipto a Galicia. Dous investigadores publicaron un artículo que bota por terra que fai Rosendo introducir a este árbore na comunidade. Tamén destaca La Voz que o alcalde de Ferrol pretende gobernar con 8 concelleiros de 25 e cos apoios do BNG, que 800 gandeiros galegos piden deixar de producir e cobrar as subvencións da Unión Europea, cobrar subvencións por deixar de producir. Tamén destaca La Voz que a xuiza autoriza o traslado dos vagóns do tren accidentado no Porriño. Lamentable pelea entre pais nun partido de fútbol infantil en Argentina. Ás veces non hai que ir tan lonxe, que tamén sai por aquí. París, en la opinión da Coruña, que atopaches por aí?
Pois mira, de entrada, que o tráfico da AP9 en máximos dende 2012 nos seis primeiros meses do ano, que titula de entrada La Opinión. Tamén que o ERE de Excel afecta a 355 empregados da Coruña. Tamén titula este xornal que Barcón insta a repensar a relación coas mareas. Hai outros titulares como que os partidos de esquerda suman no 63% de mesas máis votos que a dereita. Tamén titula este xornal Felipe González: Sánchez enganoume, prometiume que iba a absterse con Rajoy. La Opinión sí que pon a foto de Rita Barberá estreándose no grupo mixto Durmindo. Tamén páxinas de Galicia que a xuiza autoriza o traslado do tren accidentado no Porriño. Tamén se fai eco do tema de Solimar. La Opinión e di que o alcalde Galdeo Leiros anuncia unha grande batalla por melloras en Solimar. Tamén que a néboa causa seis desvíos cuns 1.500 afectados. Tamén titula La Opinión: un mariñeiro de Carballo falece por un golpe mentres faenaba. Tamén se fai eco, bueno, dun tremendo spot que Patria chamase, o polémico vídeo do Salón Erótico de Barcelona, sí. Que é duro, moi duro, porque claro, sí, di verdades como a templos, como se soe decir, ¿no? Entonces, claro, é impactante, ¿no? Máis que o calificativo, é impactante. Para non perdelo. Despois, detidos en España tres presuntos yihadistas. Tamén titula La Opinión que nace o primeiro bebé do mundo con ADN de tres pais, para iso que se di paina máis que un, bueno, era nai, non? Sí. Bueno, agora bueno, pode pasar
hay,
de todo.
En realidad fala de tres pais, pero din xenérico porque o que son, claro, son dúas mulleres ou a carga xenética de dúas mulleres e un home.
Aí está. Por lo tanto, agora xa non se sabe, claro. Vamos uns tempos que xa demasiado modernos. E por último, que morreu Simón Pérez, o último pai fundador de Israel. Estes son os titulares, non sei.
Bueno, pois agora en El Ideal Gallego lemos tamén os principais titulares da edición digital. Fala ou destaca a morte do tripulante dun pesqueiro de Imajo I, durante unha maniobra mentras estaban recollendo as redes de pesca. Un tripulante deste barco, do Imajo I, faleceu na mañana de onte en alta mar mentras se realizaba unha maniobra propia das labores de pesca. O corpo do operario foi trasladado ao Peirao de Oza, na Coruña. Que varios socialistas andaluces saltan a voz contra Pedro Sánchez no Congreso e que Culleredo plantexará en pleno rebaixar a taxa de depuración aos usuarios con baixos consumos. Os hoteles auguran que o outono e o inverno serán mellores que en 2015. E tamén di que foi detido un home tras sufrir unha avaría no barco, o barco no que navegaba, que resultou ser un barco roubado. E agora é o momento de achegarnos tamén á Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Vimos logo con coas novidades, coas incidencias, se é que as houbo.
Sí, vamos a ver. Ayer pola tarde, ás 16:40 horas, atendimos un accidente de circulación aí á altura do número 49 na Avenida Ernesto Che Guevara. Dous vehículos implicados, non houve feridos, daños mínimos nos vehículos. O accidente se produciu ao abrir a porta o conductor dun vehículo que se encontraba estacionado na zona, colisionando outro vehículo, o corretrovisor do turismo, o sea, pouca
cosa, sí. ¿No?
Sí. Despois, ás 17:30 horas, efectivamente, xa comentastes na radio sobre ese incendio na Avenida das Mariñas, no número 300. Eso, aí vivía un matrimonio, se falaban de dous homes, non, é un home e unha muller.
Un matrimonio.
É un matrimonio, sí. Entonces, bueno, sei que por un despiste, a sartén ao fuego, prendeu o lume na campana, bueno, había moito fume, houve que avisar a bomberos, e un darteixo.
Sempre se di, claro, que son sempre despistes, non? Pero sempre se di que é moi común eso que che quede unha sartén ao lume, que acaba prendendo o lume e logo incendia esa campana extractora e empezou o lío, non?
Empezou o lío, además, en este caso, bueno, eles incluso saíron ao balcón, que chegamos nós, porque non podían respirar, porque estaba totalmente aquilo de fume totalmente negro, ademais, non? Bueno, ao final puidarnos abrir a porta, aí aireamos aquilo, eles dicían que estaba extinguido o lume, casi estaba, si, bueno, casi estaba, ya. Estar non estaba, estaba tal, extinguiu, foi bomberos, ¿no? Incluso a señora tiña un brazo queimado, co cual tamén a levou unha ambulancia, claro, valoraron, porque ela dicía que non quería ir a ningún lado, pero chamamos a ambulancia porque nos llevíamos o brazo, pensábamos que o mellor tiña que ser atendido como se foi, claro. Bueno, vivían solos
medio. O sea, que a muller foi trasladada en ambulancia e o home non foi preciso.
O home non fixo falta, non fixo falta. Creo que sobre 70 anos, sí, 70 anos tiñamos. Despois tamén de noite tivemos que ir á Casa do Pobo de Lorbés, o novo alarme e tal, entraron na Casa do Pobo. Forzaron a máquina traga perras. A caixa registradora, digo, a caixa registradora.
A registradora do bar que hai na...
Do bar, sí. Entón, pois non sabemos o que levaron, hasta que, bueno, presenta a denuncia a que leva isto, fago reconto, claro.
Sí.
E agora mismo, acabamos de atender a un señor de 93 anos que caeu el solo, estaba paseando aí nos regos, e caeu na acera, fixo un corte na frente. Isto, na frente ou na cabeza, vamos, isto foi frente a Gastov. Bueno, o lugar, desplazouse unha ambulancia, isto acaba de ser agora mismo. O traslado ao Chuac.
Vale.
Nada, Xosé, pois isto foi o que nos dou.
Isto okay.
De hallar a hoxe, sí.
Moi ben, Eduardo, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Moi bo día, bo servizo.
Moi ben, Xosé.
Hasta logo. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores falamos de saúde, e falaremos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Seguiremos falando do outono e da súa relación coa saúde. Agora escoitamos o boletín e volvemos de seguida.